7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În anul 2021 se vor împlini 30 de ani de la declararea independenței. Prilej pentru a ne gândi încotro ne porniserăm și unde am ajuns. Mai ales cei care au trăit acești 30 de ani, care au vârsta de 30 de ani și ei sunt în drept să ceară socoteală diriguitorilor, marilor povățuitori, dar și spectatorilor din tribună care n-au pus eventual umărul. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine anume, aflați imediat. În plină îmbălmășală în jurul anticipatelor, o să încercăm să ne detașăm un pic de la discuțiile astea foarte concrete și să vorbim la modul general despre posibilitatea sau imposibilitatea de a găsi o idee națională consolidatoare. Pentru că în acest an, 2021, se vor împlini 30 de ani de căutare a acestei idei naționale, a unei axe în jurul căreia s-ar putea face conciliere și cu toate derivatele practice din această găsire a concilierei, a compromisului. Am invitat doi gânditori să vedem pe ce teren barem s-a căutat și ce am învățat din eșecuri. Igor Boțan, comentatorul nostru de luni, care apare în fiecare săptămână cu viziunile sale asupra realității, și Valeriu Munteanu, politician cu experiență de legislator, dar și de membru al cabinetului de miniștri, dar a fost și primar, a văzut cum se reflectă politicile elaborate în legislativ în teren, la nivelul primăriei. Așadar, întrebarea mea pentru dumneavoastră, am formulat-o deja, dacă ar fi să ne uităm la munca asta, eu zic sisifică deocamdată, de a găsi un compromis. Unde s-a reușit, unde s-a sclipuit măcar un embrion și de ce nu există până acum această idee națională salvatoare? Doar din cauza schimbării frecvente a puterii? Domnul Boțan.
Părerea mea este că în Republica Moldova a fost dibuită o idee care ar fi îmbrățișată de către toți cetățenii. Vociferată nu o singură dată. Republica Moldova, stat social, stat de drept, intensiv promovată de către un membru marcant al Partidului Liberal, regretatul fost judecător la Curtea Constituțională, Victor Popa, care insista ca în Republica Moldova să fie întreprinse măsuri pentru modificarea Constituției și că această sintagmă stat social, stat de drept, stat social să fie fixat acolo. Nimeni niciodată nu a avut pretenții față de această idee, dar, din păcate, este insuficient ca să avem un stat de drept și stat social, pentru că după această cortină apare următorul obiectiv și integrat unde? În Uniunea Europeană, în România sau în Uniunea Euroasiatică.
Iată... Dar ce împiedică acum să fie statul social, admitem că se scrie și în Constituție, care noțiuni sau precizări constituționale trag într-o parte?
Bizantismul, care este înrădăcinat în societatea noastră, care își are vlăstare în ceea ce se numește corupție, stat capturat și așa mai departe. Dacă ne uităm atent la evenimentele din ultima vreme, vedem că principalul inamic imaginar al politicienilor și al cetățenilor, dar care există de fapt, este corupția, care s-a încetățenit practic în toate instituțiile și cu care luptă autoritățile și cele noi împotriva celor vechi și așa mai departe.
Deci... Dar principalul clivaj, da, linia de frontieră, este răsăritul și apusul, nu? în mod tradițional, asta e marea bătălie geopolitică între două miezuri a societății. Unii mai și vorbind rusește, alții discutând despre denumirea limbii între ei și cu adversarii. Cu asta cum procedăm? Dacă căutăm concilierea pe terenul pro-occidentalilor, jumătate de populație în mod automat este nemulțumită, rămâne cu ochii în soare.
Eu înțeleg întrebarea dumneavoastră, dar dacă încercăm să medităm asupra statului social și statului de drept, întrebarea următoare este: dar unde regăsim modele de stat social și stat de drept? În Uniunea Europeană, în modelul așa zis scandinav sau la est, în Uniunea Euroasiatică, unde avem Belarus, Armenia, avem Kârgâzstan, avem Kazahstan și de curând avem Rusia cu toate fenomenele extrem de interesante, cu corupția, iată, care este dezvăluită în investigațiile Fundației pentru Combaterea Corupției a lui Navalny. Deci, dacă de comun acord în Republica Moldova ajungem la concluzia că vrem să identificăm aici stat de drept și social, atunci, în mod natural, trebuie să vedem și care sunt modelele atractive pentru țara noastră și, din punctul meu de vedere, le regăsim în Uniunea Europeană. Și aici vreau să fac o paranteză. Vreau să-i asigur pe radioascultătorii Europa Liberă că din 1995 și până în 2015, de fapt, în clasa politică din Republica Moldova am avut un consens în privința integrării europene. Vreau să le reamintesc radioascultătorilor că Partidul Agrar Democrat, care a venit la guvernare în 1994, deja peste un an de zile a adoptat o concepție a politicii externe care prevedea că trebuie să depășim dependența economică de o singură țară sau structură pentru a face loc Republicii Moldova în spațiul european și pentru a promova integrarea europeană. Acum este inimaginabil, dar dacă ne uităm la documente, vedem că am avut acea concepție a politicii externe elaborată de guvernul lui Sanghele, apropo, după care am avut două adresări ale președintelui Lucinski către președintele Uniunii Europene, Jacques Santer, Jacques Delors, cu rugămintea de a examina posibilitatea acceptării Republica Moldova în 2000 sau către 2000 în calitate de țară candidat pentru integrarea Uniunii Europeană, după care am avut o pauză de 2 ani de zile, după care Vladimir Voronin a semnat pentru prima oară renumitul decret privind integrarea europeană a Republicii Moldova.
Deci, bref, uitându-ne înapoi, am avut șansa să găsim acest consens pe terenul asimilării valorilor și principiilor europene.
Asta am pofida faptului că, în mod natural, da, societatea moldovenească este una divizată și această divizare a societății, clivajele respective, au la bază criteriile etnolingvistice, pentru că așa s-a întâmplat. Este moștenirea după destrămarea Uniunii Sovietice și, în pofida acestor clivaje, subliniez, partide precum Partidul Democrat Agrar, Partidul Comuniștilor, au ajuns la concluzia că dacă vrem stat social și stat de drept, nu avem alternativă pentru integrarea europeană.
Deci până și până, agrarienii, da, și comuniștii.
Da.
Dacă, domnul Munteanu, sunteți de acord cu această aserțiune, aș vrea să mergem mai departe. De ce s-a dus pendulul îndărăt după ce până și Vladimir Voronin în 2003-2005 a ajuns la concluzia că doar construind Europa acasă putem să ne dezvoltăm, până și Vladimir Voronin a conștientizat chestia asta. De ce după Voronin pendulul s-a dus, iată, spre răsărit și s-a pus la îndoială și la un moment dat chiar cota eurofanilor s-a redus, a devenit mai mic decât cota răsăritenilor.
Verbul care derivă de la cuvântul pendul pe care l-ați folosit dumneavoastră cred că este cel mai relevant pentru Republica Moldova în ultimii 30 de ani. Haideți să revenim înapoi, ați vorbit despre declarația de independență. Eu mi-aduc aminte ziua în care a fost votată declarația de independență, aveam 11 ani, eram disculți prin curte, iar la vecinii noștri radio-ul întotdeauna era foarte tare și am auzit acolo ședința Parlamentului unde votau rând pe rând toți deputații. generație. Așa, un tablou bucoliric, de acolo, de la acest tablou, am memorie până astăzi, iar substantivul pendul și respectiv pendularea Republicii Moldova între vest și est, între diferite modele de dezvoltare, este o constantă până astăzi. Dacă vom asculta ședința Parlamentului sau reasculta ședința Parlamentului de la 1991, tot ce a existat în materie politică de la această dată încoace și astăzi, dacă vom privi o dezbatere televizată, subiectele rămân exact aceleași. De ce? Domnul Boțan a spus că societatea este divizată și acest lucru se întâmplă pentru că această construcție, această întreprindere foarte complicată numită Republica Moldova a păstrat timp de 30 de ani anumite teme fundamentale sau întrebări la care nu am putut să găsim răspuns sau nu s-a dorit să găsim răspuns în profunzime. Hotărârea Curții Constituționale din această săptămână privind locul și rolul limbii ruse în Republica Moldova este cumva un pas înainte în acest sens, iar acest lucru, folosind același verb a pendula, putea să fie rezolvat în zorii anilor 90, 91 sau 92, pe un subiect extrem de important. Ce limbă vorbim și după aia cine suntem, din cotro venim și unde ne ducem și care este modelul potrivit pentru Republica Moldova, răspunsul la aceste întrebări, din păcate, ne-a luat foarte mult timp și nu ne-am putut concentra, poate tot timpul ne l-a luat și nu ne-am putut concentra pe ideea pe care vorbea domnul Boțan, una desigur că înălțătoare de stat social, pentru că statul este creat pentru ca să rezolve problemele cetățenilor, pentru asta construim instituții, pentru asta strângem impozite și pentru asta sunt plătiți funcționarii de stat. Din păcate,
avansăm foarte încet. Dar de ce a trebuit 3 decenii ca să ajungă președinta Curții Constituționale să rostească această frază magică, glotonimul limba română include limba moldovenească, generații de politicieni, de academicieni, de scriitori n-au putut să fac chestia asta. Abia după 3 decenii, iată, trebuie să rezolve așa o problemă
Trebuie să recunoaștem și în această operă s-a muncit foarte mult, au existat mai multe inițiative politice, a existat sute de emisiuni pe care le-ați făcut dumneavoastră și alți colegi pentru explicare. S-au consumat mii de ore în școlile din Republica Moldova în ultimii 30 de ani pentru educarea și reeducarea viitorimii noastre. A existat o presiune foarte mare din partea cetățenilor, oricum politicienii nu au mutat foarte mult lucrurile înainte. Trebuie să recunoaștem că până la această decizie a Curții Constituționale care statuiază că limba rusă nu este o limbă interietnică, iar asta mă duce la gândul că nici statul Republica Moldova nu este un stat polietnic, multietnic, așa cum o altă teză pe care o discutăm în ultimii 30 de ani, o teză care este o mare frână în direcția pozitivă în care trebuie să se ducă Republica Moldova. Ori hotărârea de ieri a Curții Constituționale a vorbit despre vorbitorii de limbă română care sunt 78% în Republica Moldova, majoritari absoluți în viziune europeană, ori pentru a fi în prezența unui stat polietnic cu mai multe limbi, în egalitate, cum există anumite modele europene, ar trebui să avem 30% dintr-un fel, 30% sau 40%, în momentul în care suntem o majoritate covârșitoare, iar ceilalți sunt foarte puțini la nivel teritorial, atunci nu putem să vorbim despre limba rusă, cea de-a doua limbă de stat, de comunicare interietnică și respectiv toate celelalte idei care au fost speculative. Trebuie să recunoaștem și eu îmi permit, spre deosebire de domnul Boțan, să spun acest lucru, că din păcate am simțit în ultimii 30 de ani și cred că au simțit și cetățenii Republicii Moldova o influență puternică din partea unui actor geopolitic interesat în această zonă care a alimentat, vorbesc de Federația Rusă, care a alimentat anumite teze, dar vedem că anumite jaloane pe care le-a pus cad rând pe rând. A căzut la 2013, hotărârea 36 din 5 decembrie 2013, când Curtea Constituțională a spus că declarația de independență, iar și revenim la ideea centrală pe care ați enunțat-o dumneavoastră, vorbește despre limba română. La 1991, când eu auzeam adoptarea declarației la radio, adoptarea declarației de independență, deputații au votat limba română. Revenind la verbul a pendula, am pendulat de la limba română română în 91 la limba moldovenească în Constituția din 94, a fost un regres mare, alte noțiuni au încăput în Constituție și din păcate revenirea la normal și concentrarea pe subiectele centrale ale cetățenilor durează. Mă doare să spun acest lucru, vedem mai ales în ultima perioadă, în anii 90 nu se vedea acest lucru foarte puternic, în anii 2000 nu era atât de pregnant, iar acum este izbitor că sub paravanul acestor discuții sterile, pentru că și Dodon are un dram de carte și ceilalți care promovează aceste lucruri și înțeleg că promovează niște minciuni. Iar în spatele acestor discuții sterile stau foarte multe furturi în Republica Moldova și mașinații de tot felul care sărăcesc cetățeanul.
Subliniez că domnul Boțan cu la fel de mult curaj a spus în multe interviuri la Europa Liberă despre ruski mir și Curtea Constituțională de fapt atentează la Sfânta Sfintelor, la elefantul pe care stă o bună parte din electoratul socialiștilor și comuniștilor, că vezi, Doamne, limba rusă sine qua non este puntea, este cordonul umbilical care leagă Republica Moldova de restul spațiului în care este mai confortabil, în care populația, vezi, Doamne, se simte mai bine, chiar dacă merge să facă niște bani în Spania și Portugalia. Și acum reacția socialiștilor la această decizie spune foarte clar că nu se vor da bătuți, că vor insista pe chestiunea asta, având sigur că marele patron răsăritean, ori marele patron răsăritean cu indulgență, mereu spunea, spuneți chiar și română, unii spunea că da, puteți aveți în cap ideea unirii, dar până acolo ruski mir, până acolo cordon umbilical al apartenenței nu doar lingvistic, dar și cultural, ideologic, etic. Ăsta e spațiul vostru răsăritean și despre asta domnul Boțan a vorbit foarte mult. Acum, atentarea la modul ăsta de a vedea lumea va potoli spiritele? În sfârșit?
Părerea mea este că nu a fost niciun fel de atentat. Curtea Constituțională a dat dovadă de bun simț. Pentru mine, legea privind funcționarea limbilor din 31 septembrie 1989 a fost și rămâne o lege extrem de importantă, piatră unghiulară, pentru că acea lege în preambul spunea clar că limba moldovenească și limba română sunt identice și pentru mine era suficient că acest adevăr care a fost imprimat chiar în acea lege să fie și să domine. Acea lege a fost...
Dar atunci s-a instituit și comunicarea între grupurile etnice pe baza limbii ruse. Și de asta se leagă. De asta se leagă partida
exact. Exact, numai că noi nu trebuie să uităm de adoptarea Constituției în 1994 și în...
Cu agrarienii în frunte.
Cu agrarienii în frunte, este adevărat, și dispozițiile finale și tranzitorii care ofereau acelei limbi o protecție timp de 7 ani de zile. De ce este important să ne amintim de acest lucru? Pentru că după adoptarea legii funcționării limbilor în 1989 au urmat adoptarea altor legi și hotărâri de guvern care prevedeau și de parlament care prevedeau că minoritățile din Republica Moldova au la dispoziție 4 și respectiv 6 ani de zile pentru a însuși limba oficială a Republicii Moldova și pentru a stabili în societatea noastră o armonie.
Adică toți acei care astăzi sunt nevorbitori de limbă de stat pentru că se simt foarte bine exact. În limba rusă, au avut timp destul.
Acum mergem mai departe. Au trecut acei 4-5 ani, a fost adoptată din 89 până în 94, au trecut, slava Domnului, 5 ani. Situația nu s-a schimbat și atunci Parlamentul, când a adoptat Constituția, așa cum spuneam, în dispozițiile finale și tranzitorii, a făcut acea remarcă că timp de 7 ani de zile această lege rămâne intactă, modificări la această lege pot fi efectuate doar cu votul la 2/3 din deputați, transformând acea lege, de fapt, în lege constituțională. Au mai trecut 7 ani și situația nu s-a schimbat. Acum, în prezent, la 30 de ani de independență și la mai bine de deja 31 de ani de la adoptarea acelei limbi, iarăși Partidul Socialiștilor ne pun în fața aceleași situații, să păstrăm, să perpetuăm o situație care am avut-o 30 de ani, pentru remedierea căreia s-au oferit inițial 6 ani, după care încă 7 ani, lucrurile nu s-au schimbat, de fapt s-au schimbat.
Dar vă întrebam dacă, iată, decizia curții va da foc la casă sau în sfârșit va potoli spiritele?
Nu, va potoli
dumneavoastră spiritele. Dumneavoastră n-ați acceptat verbul folosit duminica, atentat.
Nu a fost un atentat, dimpotrivă, și ne amintim cu toții că atunci când în 2018 Curtea Constituțională a declarat disuietă legea limbilor, lucru care m-a deranjat din cauza, așa cum spuneam, atitudinii pe care am avut-o față de legea funcționării limbilor, care stabilea că limba română și limba moldovenească este aceeași limbă. Iată că au trecut 3 ani de zile și acum Curtea spune: oameni, au trecut atâția ani, ați avut două etape prevăzute de legislație și de Constituție în care limba oficială trebuia să devină, să aibă și rolul de limbă de comunicare interietnică.
Ce este absurd. Oamenii ăștia care au pledat în Parlament la 16 decembrie această cauză de apărare, între ghilimele, a limbii ruse, chiar crede în asta sau asta e un truc politic?
Nu cred.
Domnul Munteanu, vreau să-l întreb fel ca un politician. Dacă ăștia într-adevăr se sunt încolțiți, se sunt în pericol și mai ales Fadei Nagacevski, care e gata să pună tot ministerul să funcționeze în regim de ce voi izvolite, în loc să găsească acel unic caz într-o instanță când cineva care habar n-are într-adevăr de limba română să-i pună alături un traducător.
Pentru ca să vedem gradul de sinceritate al socialiștilor și al lui Igor Dodon, trebuie să vedem contextul în care a fost propusă și adoptată această lege. Igor Dodon a avut din 2016 posibilitatea să intervină pe acest subiect și pe altele, pentru că a fost președinte a Republicii Moldova, a avut drept de inițiativă legislativă, era într-o colaborare strânsă cu fracțiunea parlamentară solidă Partidului Socialiștilor. Din 2019 a avut confort legislativ perfect, avea o coaliție, avea guvern și drept de inițiativă legislativă și ar fi putut să facă acest lucru și alte bazaconii pe care le-a făcut în decembrie 2020, de exemplu pe parcursul anului 2020. În Republica Moldova, din păcate pentru unii politicieni, există un abis, o distanță foarte mare între ceea ce spun și fac când sunt în opoziție sau când vin alegerile și atunci când ajung la guvernare. Întorcându-ne la Vladimir Voronin, care în 2001 ne promitea că o să ne ducă în Uniunea Belarus, Rusia de atunci, și imediat a alunecat către integrare europeană pentru că a ajuns la guvernare și în momentul în care economiștii i-au explicat paradigma Republicii Moldova, locul și rolul nostru în Europa, cum funcționează economia, chiar dacă atunci probabil 70% din exporturi erau încă în Federația Rusă, Vladimir Voronin a putut să înțeleagă că avem nevoie de comerț, că avem nevoie de liber schimb cu Europa, că avem nevoie probabil și de liberă circulație, dacă înțelegea atunci acest lucru. Avem nevoie de o relație specială cu Uniunea Europeană, a schimbat denumirea ministerului și a adoptat documente în acest sens. Igor Dodon, când era președinte, chiar dacă a promis și s-a jurat și a făcut legăminte că va rupe acordul de asociere cu Uniunea Europeană și va da foc la toate inițiativele în acest sens, a ajuns la guvernare, nu a făcut acest lucru. În momentul în care a pierdut exact alegerile prezidențiale, iar cele parlamentare anticipate sunt foarte palpabile deja și la orizont,
riscante,
Igor Dodon a venit evident la înrăurirea sau influența directă a patronilor săi din Federația Rusă cu un set de inițiative care să consolideze poziția sa pro-rusă și respectiv să puncteze acolo unde să nu mai lasă loc pentru alții. Deci această lege nu poate fi privită în individualitatea sa fără celelalte, fără preluarea sau ruperea contractului cu Statele Unite ale Americii privind stadionul pentru construcția ambasadei. O altă bifă geopolitică pentru Federația Rusă. Legile pentru Găgăuzia, a căror deznodământ se va hotărâ încă la Curtea Constituțională, revenirea la pensie la 57 femei, 62 bărbați și multe alte bazaconi pe care Igor Dodon nu le-a făcut. Nu le-a făcut în mandatul său de președinte, respectiv când avea guvernare, ceea ce demonstrează că nu este sincer. Cât de mult va putea cetățeanul Republicii Moldova să înțeleagă aceste realități, deja depinde de noi, de dumneavoastră, să rabde. Nu, acest exercițiu îl vom avea cel mai probabil în luna mai, sau iunie, când cel mai probabil vor avea alegeri anticipate.
Acum mi-ați ridicat mingea la plasă ca să revin la ceea ce spuneți dumneavoastră despre Republica Moldova, un construct, o mașinărie foarte sofisticată. Când și-au dat seama unii politicieni că în condițiile acestui construct sofisticat se poate face o mică afacere? Pui stăpânire pe o bucățică de țeavă, pe o bucățică de frontieră, pe o bucățică de cablu electric și dacă nu poate să trăiască bine întreg poporul, poate reușește un mic anturaj, un mic grupuleț să-și tragă foloase din asta. Exact cum e în filmul lui Navalny, cu schemele astea fascinante. Domnul Boțan, dumneavoastră, cum credeți? Asta s-a făcut conștient că noi vorbim despre scheme, despre niște căpușe. Oamenii ăștia au făcut cu premeditare și cine i-a învățat, de unde au însușit meseria asta coțcărească.
Cu certitudine aveți dreptate și împărtășesc ceea ce a spus colegul Valeriu Munteanu, doar noi înțelegem cu toții și știm acest lucru și datorită Radio Europa Liberă. Domnul Igor Dodon în ajunul alegerilor a oferit câteva interviuri pentru postul de Radio Europa Liberă în care se arăta absolut convins, încrezător că câștigă alegerile prezidențiale. Apropo, ceea ce a menționat colegul Valeriu Munteanu arată că Igor Dodon avea cel puțin senzații unui confort înainte de luna decembrie, când partidul pe care îl conduce actualmente a adoptat pe bandă rulandă aceste legi. Deja înțelegea perfect că în Republica Moldova s-a găsit un echilibru și în privința situației lingvistice, vârsta de pensionare, alte lucruri. După înfrângerea la alegerile prezidențiale, Igor Dodon și Partidul Socialiștilor imediat și-a dat seama că situația s-a schimbat brusc și atunci le-a venit această idee să facă această mică revoluție cu ajutorul Partidului Șor.
Sunteți sigur că le-a venit sau li s-a indus?
Sigur, nu, eu cred că ei au foarte dezvoltat sentimentul supraviețuirii în viața politică, pentru că dumneavoastră ați menționat care sunt beneficiile aflării la guvernare și investigării. Fundației pentru combaterea corupției al Navalny arată cu luz de amănunte cum se fac toate aceste lucruri. Și atunci, după ce au adoptat acest pachet de legi pe bandă rulandă, i-am văzut pe protagoniștii socialiști în studiourile de televiziune, spunându-ne cu text deschis că da, au adoptat toate aceste legi pentru a jalona câmpul politic și preelectoral în ajunul alegerilor parlamentare anticipate, pentru că, în mod firesc, după înfrângerea la alegerile prezidențiale, urmează o lovitură și la eventualele alegeri parlamentare anticipate. Și pentru a lua prăjina înainte, a readuce toate hibele pe care le-a avut societatea noastră în ultimii 30 de ani, ei le-au scos acum în prim plan și le-au etalat și iată acum Curtea Constituțională are de făcut ordine de a readuce lucrurile la starea de normalitate care, de bine de rău, cumva s-a instaurat în Republica Moldova.
Să vă mai întreb ceva, da. Domnul Boțan și domnul Munteanu. Dacă ar fi să-i povestesc cuiva despre atitudinea față de oameni, am eu așa o impresie, cum spunea regretatul Busuioc, în mod deliberat, unii politicieni au calculat că o populație săracă, dependentă de voia boierului, e mai ușor de condus. Și în sensul ăsta, relevantă este atitudinea față de micul business. Au înnădușit micii antreprenori care era să se descurce, dar i-au strâns în tot felul de chingi pe varii motive și n-au dat voie acestui segment să se dezvolte și acum el în condiții de pandemie se sufocă și pe cale de dispariție. Este ipotetică afirmația asta, sigur că, dar după mine, în mod deliberat, ca și în Rusia de altfel, populația este ținută într-o cușcă imaginară și din când în când se dă tava cu mălai și cei de sus o duc bine, mersi.
Eu aș putea să confirm teoria dumneavoastră chiar pe anumite exerciții politice din ultimii ani. Vladimir Plahotniuc, la un moment dat, după ce s-a dezbăierat de toți partenerii politici, a rămas de unul singur la putere, avea tot confortul electoral.
Cum
și
o zis el? Eu de acum o să am grijă de voi.
Eu o să am grijă de voi, dar nu a putut să cucerească iubirea poporului și de ce i-a venit în cap cum să dribleze printre rigorile democratice și respectiv electorale și a inventat arhicunoscut sistem mix din Republica Moldova. Unul din elementele principale ale acestui sistem mix era ca cei mulți și care gândesc să fie separați și care pot să influențeze rezultatele, să fie separate într-un fel apele de oamenii săraci, foarte săraci, care pot fi influențați în circumscripții. Domnul Boțan face analiza alegerilor în Republica Moldova de foarte mulți ani și va putea să ne confirme acest lucru. În Republica Moldova, întotdeauna, în satele mici și foarte mici, rezultatele întotdeauna sunt mult mai pro-puteri și eu am fost, iarăși, dacă tot ați amintit că am fost primar, eu mi-aduc aminte când eram primar, în fiecare lună, în ziua în care vine
alocația
la Floreni, în anii noi, în momentul în care vine alocația socială, în fața primăriei o mare de oameni care nu se termină niciodată, au trecut deja vreo 14 ani de când am plecat de la primărie, practic aceeași mare de oameni o văd și acum și exact aceeași mare de oameni este în fiecare localitate. Dacă localitatea, de exemplu, e de 7.000 de oameni sau de 6.000 de oameni, ca la Mireni, de exemplu, anii noi, sau dacă ești la Băcioi, atunci lumea care își cată de lucru, care oamenii care au treabă, mici antreprenori, cum ați spus dumneavoastră, indiferent că lucrează în Republica Moldova sau în afară, pune presiuni pe masa asta mare de oameni care sunt într-un fel în dificultate și ei sunt majoritari. În momentul în care localitatea are 3-400, 1.000 sau 1.000 jumate sau chiar 2.000 de oameni, acolo lucrurile sunt foarte complicate. M-ar durea să ajung la concluzia că au existat oameni în Republica Moldova care spun că trebuie să păstrăm această sau și-au dorit să păstreze acest lucru, dar declar cu toată responsabilitatea că au existat și există în continuare politicieni care spun că trebuie să-i ținem dezbinați pe oameni pe temele principale pentru ca să poată face ceea ce ați spus dumneavoastră, să furie, să facă scheme, să facă afaceri tenebre și să dea aspect Republicii Moldova de Federația Rusă, pentru că ați spus că este un elefant, dar este un elefant pe care se păstrează toată construcția asta de influență estică în Republica Moldova, inclusiv aceste investigații pe care le vedem, păstrând proporțiile mitologice despre care ați vorbit dumneavoastră, este mai degrabă un colos cu picioare de lut, care în momentul în care se prăbușește nu rămâne nimic. Atât de colos cu picioare de lut, încât în 2020, avându-l pe Igor Dodon ca agent de influență în Republica Moldova, nu a putut să ne trimită nici două vedre de motorină. Au promis că ne dă la agricultori lui Igor Dodon ca să câștige alegerile și să promoveze în continuare interesele Federației Ruse câteva vedre de motorină. Iată, acel elefant despre care ați vorbit dumneavoastră nu mai este în stare să facă acest lucru. Mai mult decât atât, n-a fost în stare să ne dea niciun credit ca să ne lege de mâini și de picioare. Unul cât de cât în condiții de cât de cât transparente, dar să arate că încă e mare în această zonă. Deci, din păcate, pentru cetățeanul din Federația Rusă, pe care noi nu avem absolut nicio treabă, nu pentru politica expansionistă, acest elefant s-a transformat într-un colos cu picioare de lut care nu mai poate să satisfacă nevoile unui imperiu care, atunci când trebuie, pentru cuceririle sale, trebuie să plătească din gros.
Când vă aminteați de vârsta dumneavoastră la care ascultați la radio, la Radio Toci, că probabil...
Da, dumneavoastră, probabil erați acolo. Lucid mi-aduc aminte că astăzi.
La vârsta la care eram eu de 10 ani, eu mi-amintesc un așa tablou asemănător cu mâncătorii de cartofi din cunoscutul tablou, în culorile alea sumbre, care sugerează starea asta a oamenilor. Eu mi-amintesc cum dimineața vinea camionul și îi încărcau pe oamenii din satul meu de Baștine, Cinșăuți, și îi ducea la Râbnița, la fabrica de ciment, la carierele de piatră.
Așa numitele gruzo-taxi, eu nu știu cum e românește acest.
Și erau niște camioane cu o budcă de asta pusă de placaj ca să-i protejeze un pic de vânt și tot așa ca mâncătorii de cartofi coboreau lugubri plini de praful ăsta de piatră și de ciment și nu-i auzeai să scoată o vorbă, deci erau duși la acele unități industriale și primeau sigur cu un salariu mai bun decât cultivatorii de tutun și de temirci la colhoz. Iată, îmi stă în cap poate greșesc, poate sunt subiectiv, nerăbdător să văd schimbarea, dar de multe ori am impresia că nota de plată pe care trebuie să o prezint politicienilor, inclusiv politicianului Munteanu, că nu s-a plecat foarte mult de la condiția asta a populației în care este ținut în continuare după 30 de ani și dacă n-ar fi balticii, dacă n-ar fi măcar românii de peste Prut, poate ar fi
atunci mai indulgent. Eu sunt obligat să intervin în acest moment să dau soluția definitivă pe care o am la această problemă. În zorii anilor 90, atunci când eu ascultam la radio votarea declarației de independență, din păcate nu a existat suficient curaj în România și în Republica Moldova pentru ca în loc sau după declarația de independență să fie votată și declarația de unire a Republicii Moldova sau direct a RSSM trebuia să gândească atunci formule cu România. Pentru că inclusiv hotărârea Curții Constituționale de săptămâna aceasta spune foarte clar că noi nu ne-am transformat în timp în moldoveni. Tot români am rămas, tot limba română vorbim și nu există nicio disonanță în acest sens.
Dar am plecat de la condiția de cetățean sovietic, ori despre asta vorbim.
Am plecat...
Căutăm consensul pe terenul post-sovietic sau pe unul deja european? Asta e întrebarea.
Este o întrebare importantă în acest sens. Există o parte din societatea Republicii Moldova care consideră că noi trebuie să ne păstrăm individualitatea noastră ca stat și respectiv să ne întâlnim cu România ca membri egali în Uniunea Europeană. Există un astfel de mândrie din asta moldovenească, uneori neacoperită cu realitate palpabilă, inclusiv economică, geostrategică, de alt gen care dă conținut acestui statalism. Și există un grup distinct de cetățeni care crește și devine tot mai consistent, după toate analizele, aproximativ o treime din cetățenii Republicii Moldova, pe care eu vreau să-i reprezint, dar și pe alții, care consideră că soluția izbăvitoare și pentru totdeauna, pentru Republica Moldova, este unirea cu România și respectiv construcția împreună a tuturor instituțiilor de care are nevoie cetățeanul Republicii Moldova. Pentru că nu va suferi în niciun fel, cetățeanul va avea doar de câștigat, vor pierde tot felul de șmecheri și de tot felul de conjuncturiști.
Dacă în studio ar fi alături Ilan Cașu, cred că v-ar reproșa sau v-ar califica imediat că sunteți cel care vreți să distrugeți statul Republica
Moldova. Vreau să construiesc. Eu mi-aduc aminte iarăși de să fac o incursiune mai nouă. Din 2009 sunt deputat și mi-aduc aminte că permanent am promovat unirea și am spus, cred în acest lucru. La care niște deputați destul de tineri de la PLDM, nu de la PD, dar de la PLDM, în diferite ocazii mă luau și într-o parte și îmi spune: băi, Valer, tu chiar sincer crezi în chestia? Da, sincer cred că o să fie bine. Băi, dar tu îți dai seama că ești deputat acum. Dar dacă o să fie unirea, băi, tu să fie acolo marginal, poate un profesor la universitate sau altceva. Lasă tot treaba asta. Și tot așa mai departe. Eu și când am fost ministru, am spus că renunț astăzi la funcția de ministru pentru unire. Din păcate, lucrurile pe care le face România cu o viteză mult mai mare, sub presiunea și împreună cu instituțiile europene și euroatlantice, pentru că eu pe NATO pun încă mai mare preț, dar întâi a fost NATO și asta este pavaza și după aia structurile Uniunii Europene, dar din păcate în Republica Moldova, dacă există încă politicieni care vorbesc și partidii care articulează și vorbesc despre integrarea noastră în Uniunea Europeană, se tem ca de nu știu ce de NATO. Dar trebuie să recunoaștem și trebuie să vorbim că nu vedem în niciun fel aderarea noastră la Uniunea Europeană, pe care unii o vând și dau și un calendar imaginar în acest sens, fără ca să intrăm în anticamera numită NATO, acolo unde o să ne asigură securitate.
Dacă cineva îmi dă un exemplu, dăm la NATO, dar mai mult nini.
Este adevărat. NATO.
Ultima întrebare și răspunsuri scurte. Ce trebuie să întâmple ca cetățenii Republicii Moldova să nu mai fie sovietici? Ei să nu fie legați de cordonul ăsta umbilical, Ruschii Mir și Palatul din Crimea și așa mai departe, sau Batka Lukashenko, alimentați iar cu o altă năzdrăvănie legislativă, cu readucerea posturilor rusești de televiziune, iar în toată splendoarea polemicele și cu Salavioș, cu Kiseliov și așa mai departe. Deci ce trebuie să întâmple? Asta e factorul biologic, demografie.
Cetățenii Republicii Moldova trebuie în primul rând să fie onești cu ei înșiși și trebuie probabil să asculte postul de radio Europa Liberă,
bun,
alte posturi de radio și de televiziune. Unde se discută în baza faptelor, în baza argumentelor despre scurta noastră istorie de stat independent, despre faptul că avem Transnistria ca un fel de ancoră care ne ține lipiți de așa zisul Ruski Mir, despre ce s-a întâmplat cu Ruski Mir în Ucraina, care a fost leagănul creștinării Rusiei, de acolo a început rusi, care ulterior s-a transformat în Rusia, potrivit lui Gumilev. Da?
Sau cum a procedat Ruski Mir cu Georgia, care
nu doar cu Georgia.
Decizia CEDO.
Deci noi avem un șir de lucruri și actualmente să stea cu ochii pe investigația Fundației pentru Combaterea Corupției, să vadă ce înseamnă concreșterea serviciilor secrete cu oligarhia și la ce poate duce acest lucru și ce fel de Ruski Mir poate fi construit și răspândit în fostele republici sovietice pe astfel
deci
de
informare,
pe un astfel de fundație. Eu cred că asta e suficient.
Grada lui Plahotniuc, eu chiar eram foarte dezamăgit și așa într-un fel m-a păsat că nu mai există soluții pentru Republica Moldova, că ăsta a venit pe foarte mult timp și va ține totul sub chingele sale. Ultimele alegeri prezidențiale și mai ales turul 2 mi-a deschis un tablou cu totul diferit. Și am să privesc rezultatele alegerilor din diaspora. În 2009, în Federația Rusă votau exact atâția oameni cât în Europa. Acum au plecat toți din Federația Rusă în Europa, dar atunci votau cu stânga la Moscova când erau și influențau și pe cei de acasă. Acum au plecat în Europa, au îmbrățișat acele modele de acolo și în proporție de 94% au votat pentru modelul european pro-democrație, anticorupție și pro-românesc totodată, Maia Sandu. Răspunsul scurt, asta a fost răspunsul lung, totuși lumea se civilizează într-un fel. Nu putem să o facem aici în interiorul Republicii Moldova dacă îi scăpăm în Europa. Oricum se întâmplă acest lucru. Pe intern, educația multiaspectuală, educația pe care o faceți dumneavoastră, pe care o facem noi, în școli asta este soluția, altă soluție nu-i pentru că nu trebuie să impunem pe nimeni, pentru că acolo unde impui crapă și dacă se fac fisuri foarte mari, nu le putem rezolva.
Și o soluție secundară, tehnică, în fiecare lună, când o fi să avem libertate de circulație, politicienii ăștia care se bat cu pumnul în piept și spun că viitorul nostru este în răsărit, cu deasila băgați într-un autobuz, într-un avion și dus și într-un sat din Germania, într-un sat din Franța și întrebați, le-ar plăcea așa un mod de viață pentru rudele lor. Pentru
și în început. Orice sat la 200 de kilometri de Moscova.
Da, și după aia să le propun alternativa, într-adevăr, un Novgorod sau un Tatarstan. Nu, Tatarstan încă e bine. Deci, astea fiind spuse, noi o să punem punct și virgulă, pentru că neapărat o să revenim la aceste discuții. Noi o să recapitulăm filmul celor 3 decenii de căutare a independenței. Noi intenționăm să facem un ciclu de emisiuni, de discuții, de documentare, în care, între altele, să vorbim nu doar cu oamenii care aveau 10 ani la citirea declarației de independență, dar acei care s-au născut în momentul în care s-a citit declarația de independență. Gândiți-vă că ei au ajuns la vârstă de maturitate și sunt în drept să se întrebe, ca și Caleaghin în filmul Piesa de la Miha Nicișcova, Pianina, când el striga coborând în vale și spunând că am 33 de ani, ce am făcut eu cu viața mea? Și oamenii ăștia sunt și mai nerăbdători decât mine, și mai exigenți și sunt în drept. Eu, de exemplu, generația mea, măcar zicem că am nimerit între șine, între epoci și ca și părinții și bunicii noștri, au suferit din cauza, s-au schimbat vremurile, regimurile. Oricei care au 30 de ani, ca și cum au luat trenul cel bun, dar care staționează într-o haltă, cum spunea Cinghis Aitmatov. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Igor Boțan și Valeriu Munteanu. Ne reauzim peste o săptămână. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.